Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, kao što ste čuli i u našim vestima, više desetina ljudi je povređeno, a jedna osoba je teško povređena u pucnjavi na severu Kosova i Metohije. Šta god da se desi, Srbija i Beograd će biti uz vas, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije u Raškoj. Molim NATO da obavlja svoj posao i Albance da ne pokušavaju silom da uvode Srbe u red. Ako to ipak urade, zaštitit ćemo naš narod i pobedit ćemo, rekao je predsjednik Vučić, naglašavajući da to izgovara po prvi put. Na severu Kosova i Metohije trenutno je mirno, ali napeto. Sagovornik današnje emisije je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. U drugom delu emisije govorimo o napetostima na dalekom Pacifiku. Iako se očekuje da će se odmeravanje snaga dve supersile odigrati pre svega na ekonomskom planu, ovih dana i Kina i Amerika pojačavaju vojno prisustvo u vodama Pacifika. Da li daleki istok postaje poprište odmeravanja snaga najmoćnijih, kako zapad namerava da se suprotstavi rastućoj ekonomskoj i vojnoj moći Kine? Gost emisije je Borislav Korkodelović, spoljno-politički komentator. Razgovor sledi posle pola šest. Ja sam Ivana Pribićević, ovo je emisija U središtu pažnje. Prisustvo medija u Raški je održan sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i predstavnika Srba sa Kosova i Metohije, sazvan povodom i jutrošnje akcije kosovske policije na severu pokrajine. U studiju je moja koleginica Marina Bajić. Marina, koji su najznačajniji detalji iz današnjih razgovora?
Pa, sastanak je bio najavljen negde za 15 časova, počeo je oko pola četiri, evo traju skoro do malo pre, što samo govori, mogli su to i slušaoci da primete u direktnom prenosu, dakle da su u Srbiji itekako zabrinuti, da je situacija zaista napeta. Sastanak je bio prilično emotivan, ali pretpostavljam, kao što je većina nas čula, Srbi su jedinstveni u nameri prosto da pruže otpor. Oko 30 njih se obratilo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, naravno dosta više od tog broja je bilo prisutno u kasarni u Raški, i oni su prosto pitali Vučića da im kaže da li je država uz njih ili će oni sami morati da se bore protiv Albanaca. Također su rekli da ovaj današnji događaj, svi događaji u stvari danas i u Zvečanoj Kosovskoj Mitrovici, da su kap koja je prelila čašu, da su to najteži sukobi u posljednjih nekoliko godina, trpe ih, kaže, već decenijama, i većina je objasnila da je danas po prvi put izuzetno bila zabrinuta za svoju decu, jer prosto nisu znala gde su im tokom celog dana roditelji. Rekli su prosto da više smatraju da nema šta da se pregovara sa Prištinom, da se više puta sada konačno pokazalo da je briselski sporazum besmislen, jer prosto Priština ne želi dijalog, a da se pokazalo i da je ulazak i u kosovske institucije i u kosovsku vladu, da to nije bio dobar put. Dakle, zaključak Srba sa Kosova u kasarni u Raški kratko može da glasi: ne može više da se trpi teror, saterani smo do ćoška, jeste li s nama ili niste? I to je bilo pitanje za predsjednika Vučića.
Mora da nas odbrani,
pravde, mi ne znamo šta da radimo, znači kako da se odbranimo?
Slušali smo svoju državu, nemamo više živaca.
Mi smo umorni, odlučni, jesmo. Želimo ovdje da živimo i molimo vas da nas zaštitite kao naša država, inače mi smo prinuđeni da se sami branimo kako možemo i kako umemo.
Ako vi hoćete da nas obranite i da nas zaštitite, mi vas molimo za to, ako ne, mi moramo sami se braniti. Mi smo saterani do čoška, mi više dalje nema.
Evo, čuli ste, ovo su bile poruke Srba sa Kosova predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kasarni u Raški, a tom sastanku su inače prisustvovali i svi predstavnici Srpske liste, a predsjednik Srpske liste Goran Rakić je insistirao, kao što si već Ivana rekla u uvodu emisije, dakle da se ovaj sastanak, da ga prenose mediji. Međutim, istakao je da ako je nešto dobro što se danas dogodilo, to je da je srpski narod pokazao jedinstvo i da su i u Mitrovici i u Zvečanu bili, kako je rekao, kao i stari i mladi, i muško i žensko.
Ali budite uvereni da ukoliko kažem, se desi nešto ovako, i ja i Srpska lista bićemo bez svog naroda i borit ćemo se do kraja.
Nakon obraćanja i predsjednika Srpske liste i Srba sa Kosova u kasarni u Raški, na kraju je poruku rekao svima, i to u jednom obraćanju od pola sata, i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je inače na sastanak došao i u pratnji direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića i načelnika generalštaba ministara odbrane i unutrašnjih poslova. On je otkrio na prvom mestu da je pre nego što je došao na sastanak i zaslaniku Evropske unije za dijalog Miroslavu Lajčaku rekao da prosto Evropska unija zauzda akciju Prištine ili će to, kako je rekao Lajčaku, učiniti Srbija. Dobra stvar prema mišljenju predsjednika Vučića jeste ta što Evropska unija po prvi put, kako ističe, nije okrivila obe strane za ovo što se danas događalo i također naveo da je Priština danas, prema obaveštenim podacima do kojih su srpske službe došle, imala podršku jedne države, Vučić nije rekao koja je ta država, ali je rekao da ta država nije članica Evropske unije. Priština ovo radi, dodao je na kraju predsjednik, zato što je velike sile na to požuruju, a njima je, kako je naveo, zbog njihovih ličnih interesa, cilj potpuno nezavisno Kosovo. I na kraju je dao odgovor Srbima da li je država od njih ili nije, rekao je prosto da mu je zaključak da šta god danas da im poruči, da ga oni neće poslušati, da mu je drago što su jedinstveni, ali da u ovom trenutku, kako on smatra, njihova želja za otporom i borbom nije najracionalnije rješenje. Ipak, država i Beograd su uz vas, poručio je Vučić.
Ako krenu nasilje, vi zaštitite svoj narod, a mi ćemo biti uz vas. Samo imajte u vidu kolika je cena koju ćemo svi mi zbog toga morate da platimo. Samo to ima i to vidu. I zašto je moja molba da to pokušamo da izbjegnemo. A ako oni krenu i ako nastave sa upucavanjem naših ljudi, onda zaista nećemo imati izbora. Molim Albance da ne pokušavaju nasiljem da Srbe uteruju i uvode u red. Ako to opet budu pokušali, ako misle da su uz podršku određenih sila dovoljno snažne da to naprave, uprkos činjenice što posle ove rečenice znam da će ceo svet moju blagu da traži, moj odgovor će vam biti kristalno jasan, a to je ne samo da ćemo da zaštitimo, već vam ja danas kažem po prvi put sa sigurnošću, već ćemo u toj borbi i da pobedimo.
I na kraju ovog sastanka u kasarni u Raški predsjednik Aleksandar Vučić je Srbima sa Kosova rekao da je pred Srbijom izuzetno težak period, ne samo zbog ove situacije, već i zbog toga što, kako je naveo, strane sile će na proleće tražiti da se ukine Republika Srpska. Predsjednik ovom prilikom nije detaljisao odakle mu informacije, šta tačno sve zna, ali je rekao da će na tome raditi najmoćnije zemlje, a sve će, poručuje na kraju, u proleće na leđa Srbije.
Hvala Marina, bila je ovo koleginica Marina Bajić. Slušate emisiju U središtu pažnje. Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju, je na telefonskoj vezi. Gospodine Drecun, kakvo je vaše viđenje svega ovoga što se danas dogodilo u severnom delu Mitrovice i u Zvečanu?
Pa nema tu mog viđenja. Svi smo jasno videli šta se dešavalo tamo. Jedna potpuno nepotrebna, brutalna sila koju je potrebna protiv srpskog naroda i potpuno je jasno da se radi o nastavku planirane dugoročne kampanje provokacija i nasilja koje Priština izaziva na severu Kosova sa ciljem da se srpski narod obeshrabri da nastavi da živi na tim prostorima i da se stvore uslovi da Priština instalira sve svoje institucije na severu. Nažalost, te akcije su najavljivane, o tome govorio i predsjednik parlamenta u Prištini kada je rekao da je napravljen tajni plan koji treba da dovede kroz jedan duži period do jačanja kosovskih institucija većeg prisustva na severu Kosova. O tome indirektno u stvari govorio i zaslanik State Departmenta gospodine Skobar kada je rekao da su oni dali saglasnost, dakle Sjedinjene Američke Države su dale saglasnost Prištini da sprovode takozvane recipročne mere. Vidimo i ovo što je danas predsjednik Republike Vučić rekao. Očigledno da Priština ipak koordinira svoje jednostrane nasilne aktivnosti prema srpskom narodu sa nekim moćnim zapadnim državama i da zajedno rade na provociranju i srpskog naroda i Beograda, očekujući valjda da povučemo neke nesmotrene poteze. Danas je, međutim, u celoj toj kampanji nasilja pređena crvena linija, jer su pripadnici tih policijskih jedinica pucali na goloruki narod, što je potpuno neprihvatljivo, što je brutalna upotreba sile. Oni imaju veliku vatrenu moć u odnosu na goloruke Srbe tamo i to je nešto što ne da neće biti tolerisano, nego što je srpski narod nateralo da i predsjedniku Vučiću i prisutnim ministrima i vojnom vrhu našem i svima u svetu jasno poruči da će se, ako se desi ponovo ovako nasilje, braniti svim raspoloženim sredstvima. Moraće da brane svoje živote i pravo na opstanak na severu Kosova. Dakle, došli smo do jedne, rekao bih, prave razdelnice vezano za događaje na Kosovu i Metohiji. Ovi će događaje odlučiti o tome kojim će se putem ići dalje. Jedan od puteva kojim bi trebalo da se ide, za koji Priština ne da ne pokazuje interesovanje, nego namerno nastoji da minira taj put, jeste da se razgovara u Briselu, da se svi problemi reše dogovorom, postizanjem nekakvih kompromisa, ali čini mi se da se Priština opredelila za drugu varijantu i da ćemo u narednom periodu imati još incidenata i provokacije od strane Prištine.
Predsjednik Vučić zamolio je NATO da obavlja svoj posao, zamolio je i Albance da ne pokušavaju silom da uvode Srbe u red, a onda je, naglašavajući da to po prvi put izgovara, rekao: ako se to dogodi, zaštitit ćemo Srbe i pobedit ćemo. Šta će Srbija da uradi?
Znate, u ovakvim okolnostima treba veoma trezveno razmišljati i ponašati se na način koji ne bi drugoj strani dao opravdanje za bilo kakve masovnije nasilne akcije ili za neke pritiske na državu Srbiju. Dakle, Srbija kao i do sada ima nekoliko vektora delovanja. Dakle, prva i najvažnija stvar je da se sinhronizuju i usaglase aktivnosti srpskog naroda i njegovih političkih predstavnika na severu Kosova, odnosno na Kosovu i Metohiji, sa zvaničnim državnim organima Republike Srbije. Između ostalog, u tu svrhu je danas organizovan i sastanak predsjednika Vučića i nekih ministara i vojnog vrha sa predstavnicima našeg naroda sa severa Kosova. I Srbija će svakako u tom prvom bloku otpora nasilnim akcijama Prištine pokušati da pomogne srpskom narodu koliko je gotovo moguće. Drugi vektor naših aktivnosti je svakako na međunarodnom planu, prvenstveno je usmeren prema onim subjektima koji mogu da utiču na ponašanje Prištine i prema Ujedinjenim nacijama i prema Evropskoj uniji, prema vodećim zapadnim državama i naravno prema KFOR-u, koji je tu da bi obezbedio sigurno okruženje za sve koji žive na Kosovu, a na Kosovu su Srbi u stvari ugroženi i mi zahtijemo od KFOR-a, odnosno NATO koji ima najviše snaga u sastavu KFOR-a, da realizuju mandat po kome su i koji su dobili zbog koga su prisutni na Kosovu i Metohiji. Insistiramo na tome, ali smo i poslali jasnu poruku da ako oni to ne mogu ili ne žele da učine, da ćemo nakon isteka 24 časa, ako dođe do nekog masovnog nasilja i pokušaja pogroma srpskog naroda od strane Albanaca, da ćemo onda mi zaštititi svoj narod, ako to nije nikakva preteća poruka, to nije pretnja ratom ili da mi pretimo sukobom sa NATO-om ili sa KFOR-om, već jednostavno tražimo rešenje da zaštitimo naš narod, ali prvenstveno to očekujemo od međunarodnog prisustva i vidimo da su izgleda pozivi koje je imao danas predsjednik Vučić prema nekim međunarodnim zvaničnicima doneli rezultat. Te specijalne političke snage se povukla. Znate, čini mi se da oni to rade namjerno. Dovedu nas do određene granice kada se mi spremamo za eventualno neke odlučujuće akcije, a onda se oni povuku, tako da nam nikada ne daju opravdanje da nešto možemo da uradimo. I mislim da KFOR svoje ponašanje mora drugačije da postavi, da mora da reaguje mnogo brže, mnogo odlučnije i preventivno. Znate, znaju koliko je politička situacija na Kosmetu osjetljiva, stalno su prisutni tamo njihovi obešteni timovi, a i bez toga je svima nama jasno i ne mogu se tolerisati bilo kakve akcije Prištine koje koriste banalne razloge. Evo sada, da li ima neki švercovanih lekova u jednoj apoteci na severu, da bi se upalo sa specijalnim jedinicama i da bi se onda desetine i stotine, verovatno, metaka bojeve municije, dakle, ispalilo u goloruki narodi da se ugroze životi Srba. Dakle, međunarodna zajednica je ta koja mora da zaustavi Prištinu u takvim namerama, ali bojim se da neka moćna država ohrabruje Prištinu da ide sa takvim akcijama, a to sve onda vodi potpunom obustavljanju procesa dijaloga između Beograda i Prištine. Te posle 20. posle ovih lokalnih izbora u Prištini treba da se formira radni tim da rešava pitanje tablica. Sve to je dovedeno u pitanje. Trebalo je raditi, dovršiti pripremu novog sastanka na vrhu u okviru dijaloga. Sve to sada jednostavno u ovakvim okolnostima nije moguće realizovati. Dakle, čini se da se sprovodi nešto što bismo slobodno mogli da nazovemo hibridnom operacijom, da se što je moguće više destabilizuje situacija ne samo na Kosmetu, nego i u regionu. Predsjednik je spomenuo i Republiku Srpsku, da, ta saznanja
rekao
postoje.
Je do proleća, da, čak i oročio.
Da, ti pritisi, da. Pa vidjeli ste, svi smo znali šta će se dešavati u narednom periodu posle onog skandaloznog zakona vezano za izmišljeni genocid u Srebrenici. I jasno nam je da neko želi da ukine Republiku Srpsku, da neko želi, što je Edi Rama prvi put otvoreno rekao kao predsjednik Albanije, da ujedini Kosovo i Albaniju i da Srbiju jednostavno onemoguće da dalje napreduje, da je svede na neku geopolitičku meru na Balkanu koja bi bila apsolutno pogodna za manipulisanje, što Srbija sada svakako nije. Dakle, imamo situaciju koja je veoma osjetljiva i zato moramo, što se kaže, pored mnogo emocija kod svih nas, to sve što se dešava na Kosmetu izaziva mnogo, mnogo snažnih emocija, moramo da reagujemo hladne glave na te. Šta god mi da uradimo, uvek će svu krivicu da prebace na nas, bez obzira šta Priština radi. Mi ne smemo da damo nikakav povod za preduzimanje nekih ozbiljnijih akcija, dela međunarodne zajednice prema nama. I ja mislim da i dogovor Beograda i predstavnika srpskog naroda na severu Kosova treba da ide u pravcu da se sve te situacije u kojima bi došlo do ponovnog angažovanja specijalnih jedinica od strane srpskog naroda rešavaju na način gdje bi najmanje bili ugroženi životi naših ljudi, a gdje naravno Srbi ne bi ugrožavali ni živote drugih. Dakle, ja ipak apelujem na to da se sve te situacije rešavaju na jedan način koji ne bi doveo do toga da naša strana i srpski narod na severu Kosova bude osuđena zbog toga i da prema našoj strani budu preduzimane nekakve akcije u smislu sankcija, ne onih klasičnih sankcija, ali da sankcionišu tako ponašanje. Dakle, veoma oprezno moramo da postupamo, jer Priština izgleda uz pomoć nekih država i želi da isprovocira, baš bukvalno da isprovocira neke snažnije reakcije sa naše strane, da to može onda da im posluži, znate, za ozbiljnije akcije, uslovno da kažem vojne akcije na severu. Da vas podsjetim, predsjednik parlamenta u Prištini je rekao da je napravljen tajni plan, dakle on to doslovce rekao, za koji će se primjenjivati na severu, a plan su pravili šefovi njihove obaveštajne službe, takozvane vojske, odnosno kosovsko-bezbednosnih snaga, specijalnih policijskih jedinica. Sada su povećali brojno stanje NSO-a, te specijalne operativne jedinice za 50%, imali su konkurs. Dakle, svi operativni planovi, njihovi raspoređivanje, dva pešadijska puka iz takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga prema severu Kosova, sve to ukazuje da oni vrše ozbiljne pripreme i da su zapravo osposobljeni za izvođenje neke ozbiljnije, nasilne, uslovno da kažem, vojne akcije na severu Kosova. Mi ne smemo da im damo povod za to i moramo da provodimo veoma snažne političke aktivnosti, da insistiramo na mirnom rešavanju problema i da izbjegavamo bilo kakve sukobe srpskog naroda sa specijalnim jedinicama, sem onih odbrambenih akcija koje spadaju u arsenal mirnog demokratskog suprotstavljanja nekome ko vam ugrožava život.
Gospodine Drecun, hvala vam najlepše što ste govorili za prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Sedamnaest časova 28 minuta, idemo sada u Kosovsku Mitrovicu, gde je naša Tanja Vujisić. Tanja, ima li novih informacija o stanju povređenih koji su u bolnici i kakva je situacija večeras u gradu?
Mirno je nakon svega što se danas je dešavalo, ali jeste i dalje napeto. Dakle, samo da podsjetim da su se negde oko podneva jedinice kosovske policije povukle iz Večana i severne Kosovske Mitrovice. Što se tiče povređenih, 10 Srba je povređeno, jedan od njih koji je u najtežem stanju, Srećko Sofronijević, trenutno se nalazi na intenzivnoj nezi u bolnici u Kosovskoj Mitrovici. On je operisan i dakle njemu je izvađen metak. On je dakle pogođen metkom, kako je rekao direktor bolnice Zlatan Elek. Povređena mu je desna lopatica, kao i krvni sudovi. Također još jedan pacijent se nalazi u bolnici. On je povređen udarcem tupim, udarcem, kako je rečeno, u predelu prednje strane grudnog kosa. Stabilno je i nalazi se na odjeljenju hirurgije. Ostalih 8 koji su povređeni, oni su zadobili povrede od suzavca i od šok bombi. Nakon ukazane pomoći oni su dakle pušteni kući. Tako da, eto, to je neka...
Tanja, da podsjetimo ukratko kako su se događaji odvijali jutros. Sve je počelo nešto pre 9 časova, je li tako?
Da, prvo je dakle u sedmi deo Kosovske Mitrovice došli su inspektori za kriminal uz pratnju jedinice iz kosovske policije. Također, dakle, oklopnim transporterima su zagradili tu jednu ulicu i oni su proveravali jednu od apoteka. Nakon toga, ubrzo, stvari nakon toga, oglasili su se u gradu sirene za uzbunu. Srbi su se okupili i došlo je do sukoba između dakle kosovske policije i okupljenih ljudi. Bilo je tu i suzavca i šok bombi. Međutim, na svu sreću niko nije ozbiljnije povređen. Negdje dok se situacija, da tako kažem, u Mitrovici smirivala, da, između ostalog i 2 automobila su zapaljena, dakle, u tim sukobima. Dok se situacija u Mitrovici na neki način smirivala, kosovska policija je uz Zvečanu također sprovodila istu akciju. Inače, da podsjetim da je Priština saopštila da je to akcija protiv krijumčarenja koju su provodili u nekoliko gradova na Kosovu i Metohiji. U Zvečanu je došlo i do pucnjave, dakle osim suzavca, šok bombi, došlo je i do pucnjave i nakon odlaska jedinica kosovske policije zaista je na ulica i moglo da se vidi na stotine čaura. Nakon toga su Srbi blokirali magistralni put Mitrovica-Leposavić u mesto Rudare, to je dakle opština Zvečan gde se tog mesta si dogodio sukob, tako da onda su se sve te jedinice povukle iz Rečana, iz Mitrovice i eto, kažem, jeste mirno, ali jeste. Ljudi su prosto uznemireni zbog svega što se dešavalo.
Tanja, hvala ti, najlepše bila je ovo Tanja Vujisić koja se javila direktno iz Kosovske Mitrovice. Događaje vezane za krizu na severu Kosova i Metohije pratit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama. Na redu su reklame i muzika, a zatim idemo na Daleki istok i razgovaramo o odmeravanju snaga velikih sila na Pacifiku. Sagovornik emisije biće Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komex, 7 dana samo sveža hrana. Od 13. do 19. oktobra. Pileći batak i karabatak graničar, ma pakovanje kilogram 299,99. Limun kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert, Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
We cannot take the risk of him becoming a patriarch.
Biografska drama o životu Svetog Nektarija Eginskog. Svešteniku običnog naroda, čija su vera i poniznost bile jače od svih progona i kleveta. Božiji čovek. U bioskopima od 14. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu. S kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Kevo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Ćao, drugari! 17. Kids Fest je stigao! Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost!
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Tell you the way I'm feeling. Anyone who ever
to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. States the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions.
Jedan minut ostao je do 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Ovih dana Kina i zapadne sile pojačavaju vojno prisustvo u vodama Pacifika. O tome razgovaram sa gostom emisije Borislavom Korkodelovićem, spoljnopolitičkim komentatorom. Kolega Korkodeloviću, dobar dan ili dobroveče, dobrodošli u naš program.
Hvala vam na pozivu, dobar dan.
Po agencijskim vestima saznajemo da se ovih dana 39 kineskih aviona, uključujući i strateške bombardere X-6, približilo Tajvanu i da su ušli u zonu protiv vazduhoplovne odbrane. Inače, tim delom okeana već se kreće i američka flota, ojačana savezničkim ili da kažem britanskim brodovima. Formirana je tu borbena grupa plovila okupljena oko 3 nosača aviona. To je sve neuobičajeno velika koncentracija vojne sile. Ako znamo da se očekuje odmeravanje snaga Zapada i Kine na ekonomskom planu, otkud onda takvo prisustvo vojne sile?
Pa, to ide jedno sa drugim. Jednostavno, Sjedinjene Američke Države, pa i dobar deo drugih zapadnih zemalja, su sve zabrinuti zbog silnog ekonomskog rasta koji ima Narodna Republika Kina u posljednjih 4 decenije, najmanje, tokom kojih je sprovodila veoma obimne tržišne reforme. I Kina je na putu da postane najmoćnija ekonomska sila sveta. Dobrano grabi u pravcu premoći u visokim tehnologijama, da postane vodeća tehnološka zemlja sveta. i iz toga onda se rađa i diplomatska moć i politička moć, ali pre svega se stvara jedna materijalna osnova i za oružanu moć. Tako da su ovo, ono što ste vi spomenuli, gomilanje vojnih snaga u Azijsko-Pacifičkom regionu, naročito u području Južnog Kineskog mora, jedan normalan tog događaja koji će nas pratiti u narednim decenijama.
Kažete decenijama, mislite da će toliko dugo trajati to odmeravanje snaga? I da li Zapad, po vašem mišljenju, ima šansi da zaustavi sada tu rastuću ekonomsku, tehnološku, vojnu moć o kojoj ste govorili kada je u pitanju Kina?
Pa, pre svega da kažem da bi to bio jedan ogroman civilizacijski korak unazad, ili možda dva koraka unazad, jer na šta bi ličilo čovečanstvo da je tokom njegove više hiljada godina stare istorije svaka nova napredna ideja, napredni model, odnosno uspešan model privrednog, društvenog, kulturnog razvoja bio suzbijan. Mi bi verovatno ostali onda na nivou nekih možda i prefeudalnih društava. Znači, cilj čovečanstva jeste napredak u svakom pogledu, a Narodna Republika Kina je sada jedan od predvodnika tog napretka u nizu oblasti, pre svega u pogledu ekonomskom, ali ono što se manje zna zbog žestokih blokada u medijskom prostoru, pre svega Kina ostvaruje velika dostignuća i na društvenom planu. Pogledajte samo šta se događalo sa pandemijom COVID-19 u Kini i poredite to sa nekim od najrazvijenijih zemalja Zapada, ali Kina ima i bujajuću kulturu, Kina ima brojčano mereno najveću srednju klasu. Kina ima 5,3 miliona milionera. Kina ima negde oko 1100 multimilionera, odnosno bilionera, a Sjedinjene Američke Države imaju 700. Prema tome, sve to govori o izuzetnom napretku Kine, bez obzira što je većina zapadnih akademskih teoretičara svrstava u red autoritarnih društava, mereći društveni razvoj isključivo na osnovu ličnih i građanskih sloboda i stepena demokratskog razvoja onakvim kakvi ga zamišljaju i doživljavaju i ostvaruju ili ne ostvaruju na Zapadu. Tako da je sve to doprinosi da tvorci politike na Zapadu, a pre svega Sjedinjenim Američkim Državama, se iz svih snaga upinju da takav privredni, društveni, kulturni, vojni razvoj Kine zaustave. I upravo to što ste vi naveli, taj dobar primer, veoma ilustrativan primer događanja poslednjih nedelja, ali boga mi i kroz jedan duži period, naročito od vremena administracije predsjednika Trumpa, pa čak i pre njega, ilustruje ono što su analitičari u Aziji ovih dana posebno istakli, a to je da poprimaju konture politike koju su inicirali negde oko 2010. godine ondašnja američka državna sekretarka gospođa Clinton, predsednik Obama, i sada njihovu ideju o takozvanom oslanjanju na Aziju sprovodi tim predsednika Bajdena.
E sad, upravo to hoću da vas pitam. Da li je možda i nastanak novog pakta Australije, Velike Britanije i Amerike deo tog plana koji vi spominjete? Deo plana suprotstavljanja u stvari kineskoj moći?
Apsolutno. Potpuno ste u pravu, to je samo jedna od manifestacija, to je taj takozvani, ima dosta rogobatan naziv sporazum Australije, uzimaju se prva imena triju država, AUKUS,
da,
pet slova, ali velika moć iza toga stoji. To je jedan u suštini vojni sporazum, mada on odnosi i na područja veštačke inteligencije, obaveštajnih zadataka, i on ide u ruku pod ruku sa jednim sporazumom koji se zove Quadr, koji se odnosi na četiri sile, na Sjedinjene Američke Države, Japan, zatim na Indiju i Australiju. To je opet jedan sporazum koji je takođe zaživeo veoma brzo ove godine. Prvi virtuelni sastanak je bio u martu, osnivački sastanak je bio prošlog meseca u Vašingtonu. Znači četiri sile su se također dogovorile da mimo te vojne komponente koju oličava ovaj sporazum triju o kome ste pričali, sada bude proširen sa tom kvadrom, i da pored vojnih zadataka o kojima se manje priča u okviru kvadre, tu budu recimo manifestacije, odnosno delatnosti kao što je vakcinisanje protiv COVID-a, gde glavnu ulogu ima Indija kao veliki proizvođač farmaceutskih proizvoda, a da milijardu vakcina plaćaju ostale tri članice kvadre, recimo, to je jedan zadatak. Uopšte, ima negde oko, ja sam prebrojao, sedam različitih alijansi u indijsko-pacifičkom, u indo-pacifičkom ili azijsko-pacifičkom regionu koji su usmereni protiv Narodne Republike Kine. Neki od njih su veoma stari, vama je dobro poznata skraćenica ANZUS, koja je još od ranih 50-ih godina bila udruženje Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Novog Zelanda protiv Narodne Republike Kine ondašnje. Postoje takozvanih pet oka, to su zemlje engleskog govorećeg područja, Australija, Novi Zeland, zatim Kanada, Velika Britanija i Sjedinjene Države, koje imaju pre svega kontrašpijunsku delatnost prema Kini. Francuska ima, koja je inače manje se zna ovde, jedna značajna pacifička sila zbog svojih kolonijalnih posjeda koje još uvek ima na Pacifiku, naročito Zapadnom Pacifiku. Zatim je tu i Indija, interesantno, ali ona ima istoriju teritorijalnih sporova sa Kinom koje su naročito intenzivirani od prošle godine i jednog tragičnog sukoba dveju istorijskih, civilizacijskih najvećih sila u Aziji, sukoba njihovih graničara na Himalajima. Znači, to je sve usmereno na suzbijanje daljeg privrednog rasta Kine. Kina je ove godine, kada je proslavljala 100 godina od osnivanja komunističke partije, zvanično postala društvo umerenog razvoja u svakom pogledu. Ukupan odnosno pojedinačni dohodak po stanovniku je premašio 10.000 dolara kad se meri paritetom kupovne moći, odnosno po tržišnim cenama, on je već negde 18.000 dolara i to je negde trećina, nešto malo manje od trećine, znači negde između 3 i 4 puta manje nego što su taj dohodak po stanovniku u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, Kineza ima 4 puta više.
Da, da, jasno. E sad, htela bih, pošto se bližimo i kraju razgovora, još jedno pitanje da vam postavim. Prethodna dva dana Beograd je bio domaćin skupa povodom jubileja pokreta nesvrstanih. Predstavnici mnogih zemalja su zapravo iz zone o kojoj pričamo i oni su bili gosti ovog skupa. U ovom suparništvu, rivalstvu Zapada i Kine, za koji predviđate da će se odvijati ne u godinama nego u narednim decenijama, kakva bi mogla biti uloga nesvrstanih?
Pa uloga nesvrstanih, položaj nesvrstanih u azijsko-pacifičkom regionu nije zavidan. Međutim, ima naznaka ono što je uočeno i ovdje u Beogradu tokom protekle manifestacije 60 godina obeležavanja prvog samita. To je da ima elemente oživljavanja delatnosti i obnavljanja, podmlađivanja ideje nesvrstanosti u tom regionu, odakle je čitala ideja krajem 1940-ih pokrenuta. Naime, upravo zbog ovog sukoba koji sve više jače između Sjedinjenih Država i Kine, mnoge manje zemlje, pa i srednje sile, kao što je recimo Južna Koreja, su pod pritiskom pre svega Sjedinjenih Američkih Država da se svrstaju na jednu stranu. Ono što bi predsjednik Bush mlađi rekao, ili ste sa nama ili ste protiv nas. E sad, mnogim zemljama to ni malo ne odgovara, jer je njihov glavni trgovinski partner upravo Narodna Republika Kina. Ukoliko se one budu potpuno svrstale na stranu Sjedinjenih Američkih Država i primjenjivale sankcije i ostale restriktivne mere prema Kini, stići će ih osvete iz Pekinga, kao što je to recimo Južna Koreja pre nekoliko godina osjetila kad je kupovala raketne i radarske sisteme koji su dosezali i do Kine. Prema tome, upravo je ova situacija dovela do toga da niz zemalja počinje da razmišlja kako da budu posrednici, kako da svojom nesvrstanom politikom, ne mešanje unutrašnje poslove drugih, aktivnim pristupnim međunarodnim problemima, probaju da ublaže te sporove između Vašingtona i Pekinga.
Kolega Korkodeloviću, hvala vam najlepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator. Emisiju su danas realizovali Branislav Jerković, Žarko Bovan i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Kasnije, jer kasnije sve je jasnije. Na zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to. Ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Zajedno.